valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. LDK-ja edhe zyrtarisht jashtë qeverisë, sot ministrat dhe zëvendësministrat e lidhjes demokratike të Kosovës dorëzuan detyrën. PDK-ja ende pa qëndrim publik rreth mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, derisa LDK-ja e kundërshton një opsion të tillë. Boris Tadiçi kërkon fillimin sa më të shpejtë të bisedimeve Kosovë-Serbi së pari në nivel ekspertësh. Miratimi i strategjisë së privatizimit të PTK-s shkak për daljen nga koalicioni, tha Fatmir Sediu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Deficiti tregtar i Kosovës thellohet, Maqedonia dhe Serbia kryesojnë në vendet nga ku importon Kosova. Austria vendos të rikthej motrat binjake 8-vjeçare nga Kosova. E këto dhe të tjera informacione më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Beograd, bisedimet e Serbisë dhe Kosovës do duhet të nisni në nivel më të ulët dhe të trajtojnë çështjet që i prekin serbët dhe shqiptarët në Kosovë, ka thënë presidenti serb Boris Tadić. Le të fillojmë me temat që prekin jetën e përditshme dhe në nivel ekspertësh, për shembull për çështjen e personave të zhdukur. Kjo çështje u intereson të dy palëve, tha ai për gazetën Politika. Ky nuk do duhet të jetë dialog mes presidentëve apo kryeministrave, nuk duhet të ketë ndërmjetësues të huaj, nuk ka nevojë për kamera apo deklarata se kush ishte i mirë apo kush i keq, ka thënë Tadić. Presidenti serb nuk e ka komentuar krizën aktuale politike në Kosovë, e cila druhet se mund të shtyjë bisedimet. Bruxelles, kryetari i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy tha se Ballkani Perëndimor ka fatin dhe ardhmërinë në Bashkimin Evropian dhe shtoi se do të thirrë mbledhjen e Këshillit të Ministrave të BE-s që në të ardhmen e afër të mendohet rreth kësaj. Ballkani Perëndimor është inkuadruar në procesin të cilin e drejton BE-ja, tha Van Rompuy para vizitës së tij të nesërme në Maltë, Zi dhe Maqedoni. Të mërkurën ai viziton Bosnjën dhe Shqipërinë. Van Rompuy kërkoi që vendet e Ballkanit Perëndimor ta luftojnë me vendosmëri korrupsionin dhe krimin organizuar, sepse tha se ato kërstojnë stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik. Vjenë, ministri i brendshme Austrisë tha se motrat binjake 8-vjeçare dhe babai i tyre nga Kosova mund të kthehen prapë në Austri pas dëbimit që shkaktoi shumë protesta. Binjaket dhe jati i tyre u deportuan dhe u dëbuan në fillim të tetorit pasi u mohua azili dhe nuk u lejuan që vetë të largohen nga vendi. Nëna e tyre mbeti në Austri në përkujdesje psikiatrike, ndërkohë që fati i familjes nxiti debate të nxehta. Ministria Maria Fekter tha sot se motrat dhe babai mund të kthehen në Austri, ndërkohë që rasti i tyre por i shqyrtohet sepse vendimi për deportimin ka qenë i gabuar. Autoritetet austriake u vunë në trysni të madhe ndërkombëtare për të rishqyrtuar vendimet mbi deportimin e familjeve të integruara në shoqëri, të cilat jetojnë atje me vite. Paris, Franca tha se autoritetet saudite të rrogjen vërejtjen për një kërstnim potencial terrorist islamik në Evropë, veçanërisht në Francë. Ministri i brendshëm francez Brice Hortefeux tha se kjo vërejtje ishte pranuar nga Arabia Saudite. Ai theksoi se shërbimet saudite të sigurisë sinjalizuan se dega Al-Qaides në Gadishullin Arabik ishte aktive ose kishte planifikuar të jetë aktive dhe po e merrte në shënjestër Evropën, veçanërisht Francën. Berlin, presidenti Gjermanisë Christian Wulff sot u thon për vizitë 5 ditëshe në Turqi e para e një shefi të shtetit gjerman për disa dekada. Vizita bëhet në kohën e debatit intensiv në Gjermani për integrimin e 5 milion muslimanëve në këtë vend, shumica prej të cilëve janë me origjinë turke. Kancelarja Angela Merkel tha dje se përpjekjet e Gjermanisë për ndërtimin e shoqërisë multikulturore kanë dështuar krejtësisht. Kabul, zyrtarët e zgjedhjeve në Afganistan thanë se të gjitha kutitë e votimit nga 571 qendra votuese të zgjedhjeve parlamentare janë anuluar shkaku i manipulimeve. Zëdhënës i Komisionit të Pavarur të Zgjedhjeve tha se janë kontrolluar votat në qindra qendra të votimit. Në ditën e zgjedhjeve u hapën 5510 qendra votimi. New York Times citoi zyrtarë afgan e amerikan të kenë thënë se afro 1/4 e votave mund të anulohen për shkak të mashtrimeve. Diyarbakir, sot filloi gjykimi rreth 150 politikanëve dhe liderëve lokal kurd në qytetin juglindor turk Diyarbakir. Në mesin e të akuzuarve janë 10 kryebashkiak të zgjedhur që i përkasin Partisë Prokurde të Paqes dhe Demokracisë BDP. Të dyshuarit akuzohen për lidhje me Partinë Punëtore të Kurdistanit PKK, që është e jashtëligjshme dhe konsiderohet terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, por partia në fjalë mohon lidhjet me Partinë Punëtore të Kurdistanit. Paris, në Francë vazhdojnë të rriten tensionet pas hovit të protestave kundër reformave pensionale të presidentit Nicolas Sarkozy. Autoritetet e aviacionit thanë se nesër do të anulojnë gjysma e të gjitha fluturimeve nga aeroporti Orly i Parisit dhe 30% e fluturimeve nga aeroportet tjera. Java e protestave ka prekur 12 rafineri dhe pengon distribuimin e karburanteve në shkallë të vendit. Intensifikim të grevës paralajmëruan edhe shoferët e kamionëve dhe sindikata tjera. Reforma pensionale në Francë parashikon rritjen e moshës e pensionimit nga 60 në 62 vjet. Berlin, edicioni në rusisht i revistës Newsweek sot u botua për herë të fundit pasi botuesi gjerman tha se revista do të mbyllet për arsye ekonomike. Revista e cila shpesh e kritikon të hapur Kremlinin fitoi respekt për trajtimin e temave sociale dhe atyre politike. Sarajev, autoritetet e Sarajevës ja dhan prap lejen aktores Angelina Jolie që të xhiroj filmin rreth luftës në Bosnjë, e cila u revokua pas protestave të shoqatës së grave të dhënuara gjatë luftës. Producenti i saj bosnjak tha se xhirimet mund t'i fillojnë në nëntor. Filmi bën fjalë për historinë e dashurisë së një gruaje bosnjake dhe një burri serb, por detaje të tjera nuk janë bërë të ditura. Thashë themet e para lanë të kuptohet se filmi kishte të bëjë me viktimën e dhunimit, e cila dashurohet te dhunuesi i saj. Kjo e zemëroi shoqatën e grave të dhënuara, cila i bëri trysnim ministrit të kulturës në Sarajev që të anuloj lejen. Ministri sot e lëshoj lejen pasi e lexoi skenarin. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Sot janë larguar edhe zyrtarisht nga qeveria ministra dhe zëvendësministrat e lidhjes demokratike të Kosovës. Ky hap vjen pas vendimit të fundjavës të kryesisë së kësaj partie. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi, ka ndjekur zhvillimet e sotme dhe sjell raportin në vijim.
Lidhja demokratike e Kosovës edhe zyrtarisht i ka dhënë fund partneritetit qeveresës me Partinë Demokratike të kryeministrit Hashim Thaçi. Ashtu siç është paralajmëruar dhe në harmoni me vendimin e kryesisë së LDK-s, ministrat dhe zëvendësministrat e kësaj partie janë tërhequr sot nga qeveria, ndonse ka mbetur që edhe formalisht dorëzimi i detyrave të bëhet përmes komisioneve ad hoc që do të formohen. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s dhe zëvendës kryeministri deritashëm Ramanaj tha pas një takimi të kryesisë së kësaj partie me ministrat e deritashëm se pavarësisht daljes së LDK-s nga qeveria, Kosova nuk ka nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, duke besuar se data e zgjedhjeve do të mbetet ajo që ka caktuar ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, përkatësisht 13 shkurti. Ndërkaq, lidhur me dorëzimin zyrtar të posteve ministrore, Mana i tha se kjo çështje do të mbyllet shumë shpejt.
Nuk besoj që mund të zgjasë dhe nuk duhet të zgjasë, është një krizë teknike pranimi respektive dorëzimi i detyrave. Do të ketë një komision ad hoc që formohet secili ministri dhe që do të bëjë pranimin e postave.
Disa nga ministrat e LDK-s dorëzimin e detyrave tek zëvendës ministrat që vijnë nga radhët e PDK-s apo partive minoritare e kanë bërë në pranitë të medjave. Ministri deritashëm i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati tha se po largohej duke besuar se punët që kanë nisur në këtë ministri si decentralizimi dhe krijimi i komunave të reja do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Unë do të kisha shpresur, do të kisha sigurou që asgjë të mos ndalet. Të vazhdoj gjithçka, Kosova ne presin procese të ndihshme që sidomos që lidhen me veriun, lidhen me dialogun dhe gjitha institucionet duhet bëjnë punën e vetë në mënyrë që të shihet se edhe veriu është pjesë e Kosovës, komunat ekzistuese po funksionojnë fuqishëm. Pra, do të kisha dëshiru dhe këtu është zëvendësministri Elezi me sekretarin dhe të tjerët që të vazhdojnë këtë drejtim.
Tani pas tërheqjes së LDK-s nga koalicioni qeveresës mbetet tek PDK-ja dhe kryeministri Hashim Thaçi nëse do të iniciojnë apo jo edhe procesin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. PDK-si mjafton një mocion mosbesimi qeverisë në kuvend që kjo qeveri të bie nëse nuk e merr shumicën e votave në kuvend dhe me këtë do të krijoheshin parakushtet për shpërndarjen e kuvendit dhe thirrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh. Përderisa PDK-si partia më e madhe është deklaruar se nuk do të mbështetë formimin e një qeverie teknike, zgjedhjet jashtëzakonshme tash për tash edhe shihen si një prej zgjidhjeve më të mundshme. Një proces i shpejt zgjedhor, megjithatë, konsiderohet se do të sfidonte sidomos Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kurse nga aspekte tjera mbetet e paqartë se si do të veprohet me buxhetin e vitit 2011, i cili nuk është i miratuar dhe me shpërndarjen e kuvendit do të mbetej si i till. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa e vullnetit politik për krijimin e një qeverie teknike, sipas analistëve në Prishtinë, la hapësirë për mënyra të tjera të daljes nga kriza aktuale institucionale. Ekspertët për administrimin e procesit zgjedhor vlerësojnë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të jetë i gatshëm për të menaxhuar zgjedhjet kurdo që ato të mbahen, ndonse theksojnë se zgjedhjet e jashtëzakonshme kanë vështirësi të vogla në organizim. Nga Prishtina, se ti sjellë Dona Peci.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe krijimi i një qeverie teknike sipas njohësve të rrethanave politike në Kosovë mbesin dy opsionet kryesore për dalje nga kriza aktuale institucionale në vend. Ata thonë se për krijimin e një qeverie teknike do të ketë nevojë për vullnet politik të të gjitha subjekteve politike, ndërsa përmendin si mundësi tjetër krijimin e një koalicioni të ri i cili do të qeveriste vendin deri më 13 shkurt të vitit të ardhshëm, kur janë shpallur të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Analisti Driton Lajçi tha se mund të kërkohet mocioni votbesimit të kryeministrit Taçi, veprim me të cilin do të shpërndahej parlamenti dhe do të duhet të nisnin përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ai bëri të ditur se tani Partia Demokratike e Kosovës, e cila pas braktisjes së koalicionit nga Lidha Demokratike e Kosovës ka mbetur vetëm në ekzekutivin e vendit, mund të bëjë koalicion me ndonjë parti tjetër. Mirë po, për vazhdimin e qeverisjes me një partner të ri koalicioni, sipas tij PDK-s do t'i nevojiteshin 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Nëse do thotë qeveria thotë që nuk e merr bekimin apo votimin nga Parlamenti i Republikës së Kosovës, atëherë shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe ato janë parashi, domthonë 45 ditë prej momentit kur qeveria bie, duhet të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Eventualisht shqyrtohet mundësia nëse ka mundësi për qeveri teknike, qeveri e cila përbëhet prej njerëz jo politik, prej ekspertëve ndryshëm, në mënyrë që ta shpijnë vendin drejt zgjedhjeve parakohshme.
Partia Demokratike e Kosovës përjashtoi ditë më parë mundësinë për krijimin e një qeverie teknike duke theksuar se për një hap të tillë mungon vullneti dhe legitimiteti i nevojshëm. Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda këtij viti u përmend si një nga opsionet për dalje nga kriza institucionale. Këto zgjedhje do të kërkonin përgatitje të përshpejtuara teknike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. I shefi i KQZ-s, Mazlum Baraliu, tha se respektimi i datës së shpallur për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme do të mundësonte zhvillimin e duhur të procesit zgjedhor.
Asnjëra punë nuk janë të bëra dhe nëse kështu është gjendja, un jam i prirur të mendoj dhe i bindur thellë se do të ishte mirë që këndelshëm dhe gjakësisht mendojnë gjithsa subjektet politike në parlament dhe jashtë tij, pa dallim a janë pushtet apo jo, që të ketë një konsensus sa i përket zgjedhjeve pra të parakohshme po, por jo të jashtëzakonshme.
Tha ai për të shtuar se kanë mbetur shumë punë të pabërë nga institucionet përgjegjëse lidhur me administrimin e procesit zgjedhor. Baraliu tha se duhet të bëhet ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për zgjedhje, konsolidimi dhe pastrimi i listës së votuesve dhe të tjera para se KQZ-ja të jetë gatshme të administrojë procesin zgjedhor në Kosovë. Megjithatë, ai tha se kushtetuta e obligon KQZ-n që edhe në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme të jetë gati për të kryer obligimet e veta.
Natyrisht është vështirë, por nuk është e pamundur, për arsye se edhe kushtetuta, edhe ligji të zgjedhjeve qendrore parashef mundësinë për zgjedhjet jashtëzakonshme. Çë do të thotë, institucionet përkatëse, këtë rast KQZ, sekretariati i tij dhe komisionet komunale zgjedhore duhet të jenë përgatitur dhe të gatshëm kurdo herë që do puna që të kryjnë detyrën dhe përgjegjësitë e tyre, pra të përgatisin dhe të zbatojnë zgjedhjet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mënyra e votimit të strategjisë së privatizimit të Post Telekomit Kosovës në Kuvend javën e kaluar është një nga arsyet kryesore të prishjes së koalicionit qeverisës PDK-LDK, thot për programin ton kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sediu. Sipas Sediut, vendi nuk gjendet në krizë institucionale derisa përmbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme duhet të merren parasysh rrugët kushtetuese. Me Fatmir Sediun bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Sediu, vendimi për të dalë nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike e ka dhënë Kosovën përpara një sfide jo të vogël. Cilat janë shkaqet që kanë nxitur marrjen e një vendimi të tillë?
Po unë them se është realisht është një sfidë, po është një sfidë që lidhet me proceset demokratike që ndodhin në një vend. dhe them se nuk është përmbys si që thuhet nga njëherë dynjaja nëse do të ketë tërheqet një partneri nga koalicioni për arsye që a i gjen dhe mendoj se do tjetë po ashtu gëdishmërie e mateshme e ti vetë për të qenë partner flas i përzishëm në parlamentin e vandit për të përcjell apo për dhënë mbështetjen e arsyeshme në proceset tjera transishme. Arsyet mund tjenë të shumëta, do të thoja, por unë do të lidhja së fundi debatin që ka qenë në parlamentin e Republikës, qasjen iracionale që ka pas partneri koalicionit përkatësisht Partia Demokratike, duke mos dënjuar që të ketë një komunikim të nevojshëm dhe të them të partneritetit me Lidhen Demokratike e Kosovës, por po ashtu do të thoja edhe me subjekte tjera politike, por në këtë rast është fjala për Lidhen Demokratike të Kosovës, për të nxjerrë një projekt apo një propozim të pjekur para parlamentit në mënyrë që të marrë mbështetjen e përzishme. Unë duhet të them realisht se Lidha Demokratike e Kosovës as nuk ka qenë sërt as zot jetë asnjëherë kundër procesit privatizimit. Ideja jonë ka qenë që kjo të debatohet mirë në kuptimin e pjekjes propozimit dhe natyrisht që në finale të jetë një mbështetje e përzishme si realisht edhe do të fuqizonte vet projektin.
Partia juaj është akuzuar nga partnerit e rëdhëshëm se ka vënë Kosovën në krizë institucionale, duke u bazuar në siç është thënë interesat e ngushta partijake. Si do t'i përgjigjeshit këtyre akuzave?
Jo, unë s'them se ne kemi vënë vendin, asë që e kemë dëshirën që ta vëmë vendin në krizë institucionale. Unë sa kom dëgjuar në deklarata që kanë dhënë edhe më herët edhe në format të ndryshme është konstatuar paralelisht se nuk është krizë institucionale dhe se do të kalohet kjo, do të kapërcen, ka mekanizma kushtetues që duhet vënë eficiencë dhe mendoj se në këtë kuadër tash në këtë aktualitet, themi këto ditë do të jetë një qeveri siç quhet gjithmonë e minorancës. Kryeministri tha që ka mundësinë ta kompletojë këtë qeveri, po ka edhe rrugë të tjera të cilat mund të jenë në pjesën e respektit të drejtë për drejtë që lidhet me formulat kushtetuese.
Keni thënë se vendimi për dalin nga koalicioni ka qenë unanim. Megjithatë, disa antarë të kryesisë së partisë suaj kanë shprehur haptazi kundërshtimin e tyre në këtë drejtim. Si shpjegoni ju këtë?
Mund të them se ka qenë unanim. Absolutisht është e pavërteta ajo që thuhet pas daljes nga mbledhje. E di se një antar i kryesisë është fjala për zotin Harashia që do të merrem me komentet e tij personale në kuptimin se funi funit mund t'ja, por ajo që është bërë brenda në tubimin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës me gjithë ata që kanë qenë prezant, se ftesa ka qenë përcjell dhe nuk ka qenë tubim i shef, nuk ka qenë tubim i mesnatës, por ka qenë tubim legal i një institucioni apo një subjekti politik, dhe vendimi ka qenë absolutisht unanim. Asnjë antar i kryesisë nuk ka pasur ndërim tjetër. Dhe them me përgjithësi.
Cilat janë mundësitë që Kosova ka në pajtueshmëri me kushtetutën për të dalë nga kjo situatë?
Unë thash më parë se janë disa rrugë që mund të përfillen dhe janë procese normale. Unë them se kjo qeveri tash në këtë kuadër bashkë me kryeministin thash që mund të vazhdojë punën. Por ne është më rëndësishme se do të jemi në rolin ton, flas në prezencën e grupit parlamentar me deputetë që ka në Parlamentin e Republikës dhe natyrisht nuk do të jemi subjekt politik apo parti politike që do të përpiqet të atrazojë çasjen apo punën e qeverisë në kuptimin për destabilizuar jetën institucionale, absolutisht.
Kur mendoni ju si LDK se duhet të mbahen zgjedhjet parlamentare, favorizoni zgjedhjet e jashtëzakonshme apo ato që janë përcaktuar nga presidentin e detyrë Jakup Krasniqi për datën 13 shkurt?
Ne kemi dhënë idenë tonë dhe kemi prezantuar në konsultat që ka zhvilluar kryetari i parlamentit për kasisht ushtrosit e detyrës së presidentit të vendit. Unë them se ideja jonë ka qenë që këto të organizohen eventualisht fillimi i marsit ose funi i shkurtit. Dhe këtu po ashtu kemi thënë se nuk do të jetë ndonjë problem i madh që të jetë një jam më vonë, po shamull, kemi aluduar në 20 shkurtin, që do të ishte datë e përshtatshme për përgatitje të mira. Gjithmonë qëllimi jonë themelor është që ky proces zgjedhor të jetë i përgatitur mirë. Dhe një diçka që unë duhet të them dhe është insistimi i veçantë imi është që të kemi një monitorim të rëndësishëm ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian këtë rast. Besoj se edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ketë një prezencë në formën çfarë ato e mendojnë ta zëm të ndonjë fondacione apo nuk e di se cila mund të jetë rruga, por për shembull kem pas në zgjedhjet e kaluara diçka të ngjashme, por që kjo pjesë e monitorimit jetë një garancë e rëndësishme.
Pra ju mendoni që nuk do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme?
Unë them se të përfillet rruga kushtetuese gjithmonë.
Ndoqët bisedën me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sediu, intervistën e plotë e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Më demi sërish tek tema e koalicionit qeverisës, banorët e Kosovës duket jenë të ndarëth prishjes së koalicionit, ka nga ata që për programin ton thonë se nuk ka qenë koha e dur për një vendim të tillë. Por ka edhe të tjerë sipas të cilëve koalicioni PDK-LDK ka qenë artificial që nga fillimi. Mendimet e qytetarëve i sjell anketa e korrespondentes sonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Qytetarët e Prishtinës japin mendime të ndryshme rreth tërheqjes së lidhjes së demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës. Disa thonë se koalicioni që nga fillimi ka qenë artificial, ndërkaq të tjerët vlerësojnë se prishja e koalicionit qeverisës po ndodh në një kohë të papërshtatshme për vendin. Fazli Ahmeti thotë se ky lajm ka qenë i papritur, befasues dhe lajm shumë i keq për situatën aktuale në Kosovë.
Jo, se për këtë situatë nuk ka qenë lajm i mirë, duhet njerëzit të punojnë edhe institucionet tona për popull, ajo vetëm për interesat personale, on këtë mënyrë konkretisht koalicionin sot gavush.
Bekim Fazli u pon se koalicioni PDK-LDK ka qenë artificial që nga fillimi, që sipas tij ka vepruar vetëm për interesa partijake dhe individuale.
Por arsyes është artificial, sa aty kur s'ka pas ndaj fare mendimi vërtet për të mirën e Kosovës. Aty vetëm kanë luftuar për interesat e veta, për arsyes se çdo sen që u privatizue në Kosovë, aty kanë ndjet gati cila parti apo cili ministër më më shumë me njerëz të vet.
Edhe Vlora Berisha thekson se koalicioni qeverisës ka qenë artificial, kështu që ka qenë një lajm i pritur.
Nuk ka qenë ndonjë lajm i papritur. Gjithnjë më është dukur se ka qenë një koalicion artificial dhe i papërshtatshëm. Por tash mendoj se duhet të gjendet zgjidhja shpejt që të kaloj kjo krizë. Por një gjë e tillë duhet të bëhet në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Shpresoj se pas zgjedhjeve të ardhshme të kemi një qeveri që punon dhe mendon për shtet dhe jo për pushtet.
Hysni Hoxha, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se kriza institucionale nuk është krijuar pas prishjes së koalicionit qeverisës, pasi sipas tij kriza ka qenë që nga lidhja koalicionit, sepse thot Hoxha, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike Kosovës kanë pasur koncepte krejtësisht të kundërta.
Po si tash këtë krizë, ajo ka qenë edhe më parë pranishme. Kanë dështuar në çdo aspekt, kanë shkelur të drejtat e punëtorëve me qëllim se kanë miratuar ligjin e punës, me qëllim ligje të tjera, me qëllim u ashtojnë rrogat deputetëve.
Ndërkaq Ymer Veseli, lidhur me situatën e krijuar politike pas daljes së lidhjes së demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës, shprehet:
"Po më të duft kjo më prish ky koalicion. Kjo kundoft hyç herët, po edhe sot nuk ka vënë. Momente nashta s'ka qenë, po me panajt mandej edhe ma kesh bëhet."
Kurse Rashid Saliu thotë se prishja e koalicionit qeverisës ka ndodhur në një kohë të papërshtatshme për vendin.
Shumë më shumë se njerëzit prishin ligjet. Fjala bën për veteranët e luftës, e shumë qira njerëzit prishin ligjet, ajm pikërisht në fund qeverisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Të dhëndat e fundit e entit të statistikave të Kosovës tregojnë se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë më të lartë se sa eksporti. Ndërkaq që Maqedonia dhe Serbia kryesojnë mesin e vendeve nga ku importon Kosova. Këto të dhëna nga ekspertët ekonomisë konsiderohen alarmante dhe me efekte negative në rritjen ekonomike në planin afatmesëm dhe afatgjatë. Nga Prishtina u sjell Luleta Krasniqi.
Duke ju referuar të dhënave të fundit të entit të statistikave të Kosovës, të cilat tregojnë për deficit të lartë tregtar, ekspertët e ekonomisë në Prishtinë thonë se shkaqet e këtij deficiti janë politikat e disfavorshme ekonomike për krijimin e kushteve për një konkurrencë të mirëfillt në treg. Shefi divizionit për tregti të jashtme në entin e statistikave të Kosovës, Ismail Sahiti, tregon se deficiti tregtar i Kosovës në muaj ngushtë ka arritur në 180.7 milion euro.
Në eksportin e vitit 2010 kemi një vlerë prej rreth 96 milion euro, ndërsa në krahasuar me gushtin e vitit 2009, ku kishim eksport vetëm 13.6 milion euro. E importi për muajin gusht 2010, dhe më thanë, është në vlerë prej 206 milion, ofër 207 milion, nësa e njëta vlerë në vitin 2009 ishte 197 milion.
Me këto shifra, si pas entit të statistikave, deficiti tregtar i Kosovës për 8 muaj ka arritur në 1 miliard e 167 milion euro. Lidhur me këtë, ekspert i çështjeve ekonomike Alban Hashani thotë se ky nivel i lartë i deficitit tregtar po e dëmton ekonominë e Kosovës. A i thekson se për të pasur një bilans pozitiv tregtar, duhet të merren masa nga autoritetet kosovare.
Rritja e eksporteve në vendet e tjera të rajonit, po edhe në tregun e bashkimit evropian, është esencial, në të kohë dhe qeveria dhe të dizajnoj politika që të rritë konkurrueshmërinë e këtyre ndërmarrjeve të vogla mes në Kosovë, dhe në këtë mënyrë kishë mund mujtë me promovu, themi, eksportin. Në të kundërtën, do të jetë pamundur që ne do të thotë arrijmë që të zvoglojmë deficitin tregtar.
Stimulimi i investimeve të jashtme dhe i prodhimtarisë vendose shihen si dy alternativa për uljen e deficitit tregtar. Eksperti ekonomist Hashani thotë se qeveria ka mundësi të përmirësoj ambientin afarist dhe të tërhesh investitorët e huaj, të cilës si shtot ai do të arrisnin eksportin në vende tjera. A i thekson se nëse qeveria e Kosovës do të ndikonte në përmirësimin e konkurencës e ndërmarjeve, do të ndihmonte përmirësimin e bilancit tregtar.
Sot bilanci tregtar ose diferenca mes eksporteve dhe importeve është një prej komponenteve kyçe në rritjen ekonomike. Ne, nëse vazhdon të thotë me këtë trend, ne e dim që kjo komponent do të krijojë vetë efekte negative në rritje ekonomike, sepse shumica e mjeteve po dalin jashtë Kosovës.
Në anën tjetër, madhra që më së shumti importohen janë produktet minerale, pasojnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, produktet e industrisë kimike, mjetet e transportit e të tjera. Ndërkaq sa i përket vendeve që më së shumti importohen madhra, shefi i divizionit për tregti të jashtme Ismail Sahiti tregon.
Të gjitha këto sipas të dhëna, domethënë sipas vendeve, përqindja më e lartë që merr pjesë, domethënë importin sipas vendeve, e arrin Maqedonia, e cila ka një përqindje me rrëth 17%, pastaj vinë Serbia me 13%, Turqia me 6%, poshtë Gjermania është vend bukur që merë pjesë me 12%, e kështë më rrëth.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Presidenti Gjerman Christian Ulf ka një detyrë të vështirë diplomatike gjatë vizitës së tij 5 ditore që fillon sot në Turqi. Udhimi i tij përkon me debatin e shtuar së fundi rreth imigrantëve në Gjermani, debat që prek direkt Turqinë, kur dihet se në Gjermani jetojnë rreth 4 milion musliman, shumica dërmuese të cilëve janë turq. Gjatë fundjavës, kancelaria gjermane Angela Merkel deklaroi se përpjekjet e Gjermanisë për të ngritur një shoqëri shumë kulturore kanë dështuar. Duke folur në një takim të partisë së saj, Merkel theksoi se lejmi i njerëzve me origjina të ndryshme kulturore që të jetojnë për njëri tjetrit pa u përfshirë në shoqërinë gjermane nuk ka funksionuar.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern.
Në qytetin e Frankfurtit 2 në 3 fëmijë të moshës 9-5 vjeç vijnë nga familje emigrantësh. Ne jemi një vend që në fillim të viteve të 60-ta sollën punëtor në Gjermani. Tani ata jetojnë me ne derisa menduan fillimisht se këta punëtor do të iknë një ditë. Ky nuk është realiteti. Qasja për një shoqëri shumë kulturore ku njerëz me prerje të ndryshme jetojnë për njëri tjetrit ka dështuar, madje ka dështuar keqe, tha Merkel. Merkel theksoi se gjermanët e përcaktojnë veten duke e lidhur me imazhin e krishterë dhe ata që nuk e pranojnë një gjë të tillë janë në vend të gabuar këtu. Ajo kërkoi nga komunitetet e imigrantëve që të bëjnë më shumë për të integruar, përfshi këtu dhe mësimin e gjermanishtë si përparësi kryesore. Komentet e Merkelit vijnë në kohën kur debati mbi raportet mes imigrantëve dhe vendasë është ndezur së tepërmi. Në Gjermani ka aktualisht një komunitet të madh turqish ku të rinjtë janë brezi i tretë në këtë vend, por shumë prej tyre as pranohen si gjermane as nuk duan të jenë të tillë. Në këtë grupim kanë zënë vend disa nga elementet radikal islamik. Nga ana tjetër, presidenti gjerman duhet i shpjegoj mikpritësve turq gjatë vizitës së tij në Turqi se pse shefja e qeverisë së vendit të tij e shikon si dështim në shkallë të gjerë imigracionin e 40 viteve të fundit. Po kështu të dyja palët e dinë se opinioni publik në Gjermani nuk dëshiron ta shohë Turqinë si anëtare të plotë të Bashkimit Evropian. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. LDK-ja dhe zyrtarisht jashtë qeverisë, sot ministrat dhe zëvendësministrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës dorëzuan detyrën. PDK-ja ende pa qëndrim publik rreth mundësisë së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, derisa LDK-ja kundërshton një opcion të tillë. Tadiçi kërkon fillimin e bisedimeve Kosovë-Serbi fillimisht në nivel ekspertësh. Miratimi i strategjisë së privatizimit të PTK-s shkak për dalje nga koalicioni, tha për programin ton Fatmir Sediu. Deficiti tregtar i Kosovës thellohet, Maqedonia dhe Serbia kryesojnë vendet nga ku importon Kosova. Austria vendos të rikthejë motrat binjake 8 vjeçare nga Kosova. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programi juaj i ardhshëm është ai i mbrëmjes në orën 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjofshim.